6-oktyabr tongi soat 4:00 sodir etilgan Qo'qondagi mudhish qotillik natijasida 4 kishi hayotdan ko'z yumgan Qo'qon shahar hokimligi qurilish bo'limi bosh mutaxassisi Muhammadjon Imomaliyev o'z uyida chavaqlab ketildi. Noma'lum shaxslar Muhammadjon Imomaliyevning rafiqasi va ularning o'g'li, ya'ni Qo'qondagi Sanoat qurilish banki boshqaruvchisi Ravshanbek hamda yaqinda Amerikadan ishlab qaytgan yana bir o'g'li Rustambek ham pichoqlangani aytilmoqda. Voqeadan xabardor bir qo'qonlikning ozodlikka aytishicha, Imomaliyev oila a'zolari tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketilayotganda yo'lda jon berishgan.
Hozir tajirdan chiqdik, qovorib shifoxonga ko'rib keldik. Ko'p kishini ertalab saharda to'rlarda shunaqa ish bo'lgan ekan. Bugun 6-sahar to'rlarda shunaqa voqea bo'libdi. O'sha Semiy degan joyimiz bor, o'sha mahallada uyga kirib shunaqa qilganda. Mahamajon akani xotinini, ikkita o'g'lini pichoqlagan. Ham pichoqlagan, nima skoriy kelgan, skoriy stansiyaga borguncha ko'p qon yo'qotib vafot qilishganda. O'g'illari Rustamjon, Ravshanjon degan edilar. Rustamjonni kattasi, Ravshanjonni kichinasi.
Qo'qondagi ushbu mudhish qotillik haqida xabar tarqatgan Harakatnet sayti ma'lumotiga ko'ra, qotillik sabablarini o'rganish uchun Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va ichki ishlar idoralari hamkorligida maxsus guruh ushbu dahshatli qotillik sabablarini o'rganyapti. Biz Farg'ona viloyat prokuraturasiga qo'ng'iroq qilganimizda ushbu qotillik bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini Qo'qon shahar prokuraturasi olib borayotganini aytishdi, biroq biz Qo'qon shahar prokuraturasi bilan telefon orqali bog'lana olmadik. Qo'qon shahar hokimligidan biroq ushbu qotillik borasida biroz ma'lumot olish imkoniga ega bo'ldik.
Bugun azonga yaqin soat 4:00 bo'pti shu ish. O'zlari, xotinlari, ikkita o'g'lilari.
Bu kishi kim bu
bizlarda? Bizda hokimlikda qurilish bo'limida bosh mutaxassis. Bizda qurilish o'rinbosari yo'q bo'lib ketganda, bitta shu kishi qurilish bo'yicha bizda bosh mutaxassis bo'lib ishlardilar. Bitta o'g'lilari Amerikada ishlar edi, u kelgan ekan ofisga chiqib. Shu o'g'lilari ham, keyin bitta o'g'lilari Promstroy bankda upravlayishi bo'lib ishlardi. O'zlari bizda.
Nima sababdan bo'lgan bu voqea?
Endi buni hali o'rganishgan yo'q, lekin qilgan odam ushlanibdi. Endi ma'lum bo'lsa kerak.
Kim ekan ushlangan odam?
Bir yosh yigit ekan, endi hali noma'lum u. Kim bilsin, o'g'irlikka tushganmi yo bir qasddan bir nima qilib tushganmi? Qasddan desangiz ham, masalan, o'g'rilari ham o'zlari ham shunaqangi bir hali qasd qiladigan insonlar emas edi. Endi biz ham boshimiz qotib hangimang bo'lib qoldik. Nima sabab, nimaga shunaqangi bo'ldi? Butun shaharni muzlatdi-da, butun shaharni muzlatdi bu voqea. Juda yomon xunuk xabar.
Ushbu mudhish qotillik sabablari hali noma'lum ekanligini aytib o'tdi Barno.
Ammo shu voqeani o'rgangan, shu voqeada xabar tarqatayotgan manbalarda qanaqadir bir taxminlar ilgari surilyaptimi?
Ozodlik manbadan iltimos qildi ushbu voqea taxminlarini, versiyalarini o'rganishni va u kishi 3 taxminni bildirdilar. Masalan, birinchi taxmin o'sha bizga ma'lumki, keyingi paytda Qo'qon shahri markazidagi bozor buzilishi davom etayotgan va o'sha bozor buzilishi natijasida juda ko'plab savdogarlarning do'konlari va katta-katta savdo shoxobchalari buzilgan va buni natijasida ular hech qanday tovon puli olishmagandi. Qo'qon shahri markazidagi buzish ishlari Qo'qon shahar hokimligi bevosita o'sha qurilish ishlari bo'yicha mutaxassis Muhammadjon Imomaliyev boshchiligida mana shu ishlar amalga oshirilgan va u kishini o'sha ozodlikka ma'lum qilgan taxminni ilgari surilgan taxminlarni ozodlikka ma'lum qilgan kishini aytishi bo'yicha bu aynan mol-mulkidan bir ayrilgan ayrim shaxslarning bir qasdi bo'lishi mumkin degan bir taxmin aytildi.
Alamzada savdogarlarni qasdi.
Bu birinchi taxmin edi. Endi ikkinchi taxmin Muhammadjon Imomaliyevning Qo'qondagi bir bank larni bittasidan boshqaruvchisi bo'lgan o'sha Ravshanbek ismli o'g'li bir qanaqadir katta bir monopoliya egasi degan bir gaplarni aytishdi va o'sha
Qo'qon shahri bo'yicha
va bu kishi o'sha kredit olishda bir to'sqinlik qilgan bo'lishi mumkin kimgadir dushmanlari deymizmi qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak dushmanlari
o'g'li bilan bog'lanmoqda demak.
Bog'langan bir ikkinchi taxmin edi bu. 3-taxmin Rustambek yaqinda Amerikadan qaytgan bu yigit ishlab qaytgan deyishyapti va juda katta miqdorda pul bilan qaytgan degan gapni aytishdi va bosqinchilik, oddiy bir bosqinchilik natijasida bo'lgan bo'lishi mumkin ushbu qotillik, ya'ni o'sha pulni orqasidan o'g'irlikka tushilgani va ayni o'sha paytda uyda hamma oila a'zolari bo'lgani va qotillik sodir etilgan degan bir taxminni ilgari surishdi.